Men det jo utvilsomt en suksess at man har lyktes med å samle alle verdens land I en felles organisasjon. Og at man der har blitt enige om en rekke viktige konvensjoner og resolusjoner som I disse snart 80 årene som FN har eksistert, åpenbart har vært viktige for å sette noen kjøreregler.
Du hører på Liberal Halvtime. En podcast fra Tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til ny utgave av Liberal Halvtime. I studio Erik Løkke. Vi nærmer oss FN-dagen, og I den anledning handler dagens episode om nettopp FN. Hva var bakgrunnen for organisasjonen, og hvordan jobber FN? Har FN vært en suksess? Man vet jo ikke hvordan utviklingen I verdenspolitikken hadde vært uten FN, men spørsmålet interessant å diskutere uansett. Jeg tilhenger av FN, og synes det viktig at Norge prioriterer FN. Men den legitimiteten som FN tillegges I moralsk forstand, og da også den legitimiteten FN får I norsk ordskifte, vel, den har jeg mine reservasjoner mot. Blant annet måten Israel ble behandlet på I FN. Alt dette kommer jeg inn på nærmere I dagens episode. Gjest leder, eller formelt generalsekretær, I FN-sambandet, Katarina Bu. Katarina har ledet organisasjonen I cirka et år, og har tidligere jobbet I Redd Barna og Tankesmien Agenda. Hun har mastergrad fra London, og har denne høsten fulgt FNs hovedforsamling på nært hold. Det kan du høre mer om dersom du blir med meg de neste 50 minuttene I min samtale med Katarina Bu.
Katarina Bu, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Takk for det.
Temaet I dag FN, og du leder jo en organisasjon som heter FN-sambandet. Jeg tenkte at vi kan starte der, at du kan fortelle litt om FN-sambandet. Det jo noe som veldig mange ungdommer, tror jeg I hvert fall, på et eller annet tidspunkt har hørt om, men jeg ikke sikker på om alle kjenner så godt til det som de kanskje burde, eller som du mener at de burde.
Nei, altså, vi har jo eksistert siden 1946, så året etter at FN ble opprettet. Og det jo veldig mange I alle aldre som har vært innom en av våre aktiviteter eller undervisningsopplegg, så det skjer faktisk nesten ukentlig at jeg møter noen godt voksne som minnes at de har møtt FN-sambandet I sin ungdom. Men det helt riktig som du sier at vi har barn og unge som vår hovedmålgruppe. Vi en norsk organisasjon, og vår hovedoppgave å informere om FN og FNs arbeid. Og så vi en medlemsorganisasjon, så vi en demokratisk forankret organisasjon med over 50 medlemmer, altså det vil si medlemsorganisasjoner, blant andre NHO, LO, en del ulike arbeidslivsorganisasjoner, og så en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner I ulike sektorer, men primært innen bistand og humanitær sektor. Og så jobber vi da mye ut mot skolene og skoleverket, og vi møter over 100.000, primært unge, hvert eneste år, og veldig mange av de da I skolen, men vi jobber også opp mot det generelle publikum, I presse og media og så videre. Og så det jo litt sånn, det mange som tror at vi FN, og til og med møtt noen barn som har blitt veldig skuffet at det bare generalsekretæren I FN-sambandet som kommer, og ikke generalsekretæren I FN. Men vi har da ingen direkte tilknytning til FN. Vi en sivilsamfunnsorganisasjon, men vi finansieres I all hovedsak av Utenriksdepartementet. Og selvfølgelig har vi tett dialog med FN, og vi også en del av en internasjonal paraplyorganisasjon som har kontorer I New York og Genève blant annet. Så selvfølgelig vi tett på FN og FNs arbeidsoppgaver. Og så vi 28 ansatte, fordelt på kontorer I Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo. Og det nettopp fordi at vi så operative og ute I hele landet og møter folk der de Og så bare en siste ting som vi veldig stolte av FN-sambandet, som jeg kanskje kan si også, det at vi har en veldig godt besøkt nettside. Så vi har 4,5 millioner besøkende på våre nettsider hvert eneste år. Og nesten uansett hva du googler, om det om en konflikt, et land, ulike FN-saker, så får du veldig ofte opp våre nettsider først, og det vi veldig stolte av. Så vi har et sånn tydelig informasjonsmandat til det norske folk her.
Nettopp. Og hvorfor, du har jo en variert bakgrunn, Katarina. Hvorfor hadde du lyst til å lede FN-sambandet? Hva var det så spennende med denne jobben?
Godt spørsmål. Jeg kommer jo fra på en måte bistand og, og NGO-sektoren. Jeg jobbet også noen år I Tankesmien Agenda, som hva skal vi si, konkurrenten, søsterorganisasjonen, alt ettersom, til Civita, med bistand og, og utviklingsspørsmål. Men så opplevde jeg nok som veldig mange andre at de siste årene så har jo verden blitt et ganske annerledes, og mange vil si kanskje skummelere sted. Og hadde du spurt meg for noen år siden om jeg på en måte FN-sambandet var et sted jeg skulle jobbe, så hadde jeg kanskje ikke vært helt sikker på det, men da den anledningen kom opp, så føltes det ut som en veldig riktig tidspunkt, og det kan vi kanskje komme tilbake til, og lede denne organisasjonen, fordi den verden vi står I nå, mer enn noen gang, kanskje siden 2. verdenskrig, mener jeg trenger internasjonalt samarbeid, og vi trenger FN. Mm. sånn at det har på en måte kanskje vært noe som vi alle har flasket opp på, da, og hørt at FN bra og viktig, og, og det det, og det har det alltid vært, men nå oppleves det kanskje enda viktigere, og det var en oppgave jeg hadde lyst til å, å bidra til I FN-sambandet.
Men det da riktig å si at den jobben som du har nå, må du være mer tilbakeholden med type meninger enn du kanskje trengte tidligere, og hvis det riktig, hvordan det eventuelt for en engasjert menneske?
Ja, altså FN-sambandet jo ikke en tankesmie, og heller ikke en politisk tankesmie, og vi har en bred medlemsbase som, og et styre som på en måte vår øverste organ sammen med landsmøtet vårt, da. Og vi jo ikke en politisk organisasjon, og I hvert fall ikke en partipolitisk organisasjon, men selvfølgelig engasjerer vi oss I saker som handler om FN og internasjonalt samarbeid, og nå det jo sånn at FN har en ganske tydelig generalsekretær på mange områder, sånn at det selvfølgelig mange saker som vi også opptatt av og går inn I, men selvfølgelig nettopp fordi at vi opptatt av å ha et godt samarbeid med skolen og nå barn og unge, så vi også opptatt av å bevare vårt omdømme som en troverdig og I gåsetegn, nøytral aktør.
Mm. Ja, og det kan vi også komme tilbake til litt, litt etter hvert, men jeg tenkte som du sa, at man tar til å informere om FN. Man kunne jo litt, eller et litt frekk spørsmål jo, betyr det at dere skal indoktrinere ungdom om hvor positivt FN eller det både positive og negative sider man, man, man skal informere om her?
Det selvsagt både de positive og negative, og de kan vi godt snakke litt om også. Mm. FN jo ikke perfekt, og noe av det vi gjør mye, det rollespill om FNs sikkerhetsråd I skolene. Det en av de mest engasjerende og vellykkede aktivitetene vi gjør for barn og unge, spesielt I ungdomsskole og videregående. Og da det jo nettopp dette med vetoretten, og det problematiske med at de fem hovedmedlemmene av Sikkerhetsrådet har vetorett, som ofte diskuteres. Og det må jo vi da forklare til de barn og unge hvorfor det sånn, og det problematiske med det. Og veldig ofte så leder det til gode diskusjoner med ungdommen om hvorfor det sånn, at det kanskje ikke hadde trengt å være sånn, men likevel hvilke muligheter det gir da, eller hvilke muligheter Sikkerhetsrådet har på tross av den styringsformen som rådet har. Så vi sjeldne, og vi møter ofte, jeg vil si at barn og unge kanskje de mest kritiske tilhørerne, også fordi at de en generasjon nå som faktisk første generasjon, kanskje siden FN ble opprettet, som opplever at verden går I negativ retning, at klimaendringene, fred og sikkerhet, økende fattigdom, mer ulikhet, alle disse tingene vet barn og unge. Sånn at selvfølgelig kan ikke vi komme med en tale om at alt bra og FN skal rydde opp I dette. Mm. Det tror jeg de gjennomskuer veldig raskt. Sånn at å snakke om de mulighetene som I FN, de utfordringene som ligger I FN, men også selvfølgelig, kanskje viktigst, hva barn og unge selv kan gjøre for å engasjere seg og bidra. Det jo noe av det vi håper å engasjere til. Da.
Ja, ikke sant? Og det, mens vi snakker nå og tar opptak, så har du jo nettopp vært I FN, og har du jo generalforsamlingen som møtes, det er mye vi skal komme tilbake til her, men jeg bare tenkte apropos det du sa om starten på FN, eller opprettelsen av FN, hvis du veldig tar den raske versjonen, for det er jo mye man kunne sagt her også, hvis du skal forklare hvorfor FN ble opprettet. Mm. Hva kort versjonen på det?
Vi hadde jo Folkeforbundet, som ble opprettet etter første verdenskrig, hvor nettopp målet var at ikke dette skulle skje igjen, at man skulle sikre fred I verden. Åpenbart lyktes man jo ikke med det siden 2. verdenskrig kom. Og man så jo da også behov for å lage noe nytt, noe annet. Så selv om det var mye man tok med seg fra Folkeforbundet inn I FN, så ble jo da, de opererte faktisk litt parallelt I noen måneder der, I 1945, men så avviklet man da Folkeforbundet, og 24. oktober, som nå rett rundt hjørnet, så ble FN etablert I 1945. Og da trådte jo FN-pakten offisielt I kraft, og på det tidspunktet så hadde FN kun 51 medlemsland, men det var jo veldig mange land som etter hvert, blant annet med avkolonisering og så videre, ønsket å være med på dette fredsprosjektet som FN I all hovedsak I begynnelsen var. Og det FN-pakten gjorde med opprettelsen av FN, det var å legge et grunnlag for nye kjøreregler I internasjonal politikk. Og suverenitetsprinsippet, at alle land fritt skal kunne bestemme over seg selv, jo et grunnleggende utgangspunkt I folkeretten, og det prinsippet fikk også en sentral plass I FN-pakten. Og så har jo FN-systemet gradvis vokst, og vi har fått flere og flere FN-organisasjoner, fond og så videre, og ikke minst innføring av en rekke nye FN-konvensjoner. Og I dag så det jo 193 medlemsland I FN.
Ja, det jo nesten alle I hele verden. Apropos det jeg nevnte I stedet, du har nettopp vært I New York. Kan du har jo sett dette på nært hold, igjen, kort versjon. Hvordan det å observere FN? Hvordan det FN jobber? FN jo mye, som du inne på.
Ja, FN veldig mye. Men vi kan primært dele arbeidstemaene deres opp I tre ulike områder. De jobber med fred og sikkerhet, bærekraftig utvikling og menneskerettigheter. Og så har de fem aktive organer. Det det økonomiske og sosiale forumet, ECOSOC, som vi gjerne kaller det som. Og så det generalforsamlingen, sekretariatet til FN, og så det sikkerhetsrådet. Og så det den internasjonale domstolen I Haag, og så de hovedkontor da I New York I USA, men også til stedeværelse I Genève og en rekke andre byer, Wien, Nairobi, Roma med flere. Og da det jo FNs generalforsamling, som kanskje det viktigste organet, eller med møtepunktet for alle landene, og de har jo sitt møte hver eneste høst. Da har de denne høynivåuken, som får mye medieomtale her hjemme og internasjonalt, hvor alle statslederne deltar. Da hadde vi jo fem ministre I år som var til stede. Men det kanskje mange ikke vet, at generalforsamlingen varer I flere uker, og da har man de ulike komiteene til generalforsamlingen som jobber med spesifikke, konkrete emner. Så jeg var der som observatør fra sivilsamfunn. Det en viktig prioritet for Norge og norsk utenrikspolitikk, at sivilsamfunn skal være med og se og observere det som skjer I FN. Og de hadde også, det også en viktig prioritet for Norge, at også stortingsrepresentantene, det ikke bare diplomatene som skal på en måte være I FN, men FN noe større og noe mer. Så derfor var det også en rekke stortingsrepresentanter som var der som observatører.
Og dette veldig unikt for Norge?
Nei da, det flere land som har observatører. Mm. Men det nok ikke helt vanlig at man for eksempel får tilskudd. Ikke sant? De bidrar jo økonomisk også for at man skal kunne reise. New York har blitt veldig dyrt, så de dekker ikke alt. Men noe gjør de. Men det en rekke land som har. Men en annen ting som Norge prioriterer høyt ungdomsdelegater, at man ungdommer som en del av delegasjonen, det veldig, veldig bra. Og ikke minst fordi at det barn og unge som I mange land den største delen av befolkningen. Barn og unge de som skal leve med de beslutningene som tas nå. Og ta barn og unge på alvor har heldigvis blitt viktigere helt opp til nivået på generalsekretæren, som også har laget et eget ungdomskontor nå I år. Men dessverre, der ser vi for eksempel at Sverige nå med sitt statsbudsjett kuttet dette bidraget for å ha ungdomsdelegater. Og det mange land, det ikke noe hemmelighet, som ikke like vennligstilt til at sivilsamfunn spesielt I rommene og gjør dette. Selv om vi ikke sier noe og vi observerer, så det selvfølgelig en del land som ikke glad I sivilsamfunn, og spesielt ikke glad I et kritisk sivilsamfunn, sånn at Norge og andre likesinnede land får selvsagt motbør på de mer antidemokratiske landene I FN på dette. Men det veldig bra at Norge prioriterer det. Så må jeg bare si det at mange lurer på hva FN, ikke sant? Man har disse organene, men det FN jo først og fremst en møteplass for at landene kan komme sammen. Altså det en helt fysisk sted hvor man møtes for å diskutere, kritisere hverandre, eller forsøke å bli enige om da disse reglene som skal gjelde I internasjonal politikk. Og sånn sett så jo ikke FN noe mer enn hva medlemslandene får til sammen. Ikke sant? Veldig mange, ofte så sier man så, hvorfor gjør ikke FN noe? Hvorfor leverer ikke FN bedre? Sånn og sånn. Men FN summen av de 193 landene, enten vi liker det eller ei. Og man ofte skulle sett det annerledes, så det på en måte alle lands utenrikspolitikk som møtes i det rommet. Mm. Og så jo FN også en organisasjon, men det samtidig flere organisasjoner, som jeg sa innledningsvis. Man har jo Antonio Guterres, da, generalsekretæren, på en måte på toppen. Og han sitter nå i sin andre periode. Generalsekretæren sitter alltid 5 år av gangen, og det jo mange som håper at det skal komme en kvinnelig, første kvinnelig leder når ny leder skal velges i 2026. Det håper vi i FN-sambandet også, det vil være absolutt på høy tid. Og han leder jo da FNs sekretariat. Og så det sekretariatet som administrerer alle de sentrale FN-organene, for eksempel da generalforsamlingen. Samtidig så har man jo da mange underorganisasjoner. Mange kjenner jo UNICEF her i Norge, man har UNDP, UNHCR, alle de som jobber med ulike spesifikke temaer, og mange av de gjør et livsviktig arbeid i mange land i verden i dag. Og så har man jo det siste også FN som en på en måte normgiver, og til dels også en dommer da, av internasjonale lover og regler. Jeg var innom i sted at man har opprettet en rekke konvensjoner og andre internasjonale avtaler, og sammen så jo dette på en måte kjøreregler for hvordan man skal ha det i verden. Og for eksempel så har vi også FNs verdenserklæring for menneskerettigheter, som i år 75 år, og den har jo gitt kjempestor betydning for hvordan man både ser og snakker om og holder land til ansvar for sine menneskerettigheter og hvordan de leverer på menneskerettighetene. Og så kan man jo da melde inn saker til den internasjonale domstolen i Haag, der dommere vurderer om folkeretten blir brutt eller ikke, men det jo sånn at domstolen ikke kan straffe land med makt eller sette noen i fengsel. Det kun FNs sikkerhetsråd som kan vedta maktbruk mot andre land, og det først og fremst liksom for å sikre internasjonal fred og sikkerhet de jobber da, ikke sant? Så menneskerettigheter tar man i menneskerettighetsrådet og så andre ting. Sånn at det handler jo mer om å tydeliggjøre hva som rett og galt utifra de konvensjonene man har blitt enige om, snarere enn at man kan faktisk straffeforfølge eller gripe inn da. Det Sikkerhetsrådet kan gripe inn i jo å intervenere i et land hvis det bruker vold og makt mot et annet land. Mm. Men der kommer vi sikkert tilbake til liksom, hvordan det fungerer.
Ikke sant? Og da det jo utifra de observasjonene og resonemangene som du nå fører, Katarina, så det, og dette jo veldig vanskelig spørsmål, for du har jo det er vanskelig hvilke kriterier du skal vurdere etter da, men spørsmålet like fullt, har FN og de forhandlingene og den modus operandi som FN har vært en suksess? For det første må jo spørsmålet på hvordan skal man vurdere det? Det kan jo være et startpunkt, og det andre jo, ja, har det vært en suksess eller ikke?
Korte svaret ja og nei. Mm. Og jeg vil gjerne høre hva du tenker, fordi jeg tror jo at det en oppfatning blant mange, selv om det skal sies at støtten til FN i Norge relativt stor. Høy. Ja. Men man hører jo ofte at liksom, men FN gjør ingenting, ikke sant? De bare byråkratiske og dyre og så videre. Men jeg mener jo, og nå vil du sikkert ikke selvfølgelig si rundt det, fordi den fra FN-sambandet, men jeg skal komme til hvorfor jeg mener det ikke har vært en suksess også. Men det jo utvilsomt en suksess at man har lyktes med å samle alle verdens land i en felles organisasjon, og at man der har blitt enige om en rekke viktige konvensjoner og resolusjoner som i disse snart 80 årene som FN har eksistert, åpenbart har vært viktige for å sette noen kjøreregler. Ikke sant? Så blir jo, som du sier, litt kontrafaktisk. Ikke sant? Hvor hadde vi vært i dag hvis ikke FN hadde eksistert? På en måte hadde vi lagt bak oss 80 år med Norway first, USA first, altså kun denne introverte måten å forstå internasjonal politikk på. Og så liksom, det mange som også kanskje på nasjonalt kan kritisere FN for hva de gjør i det enkelte land, men det ingen tvil om at en rekke av FNs organisasjoner innehar et ekstremt viktige posisjoner og roller, spesielt i land som i krig og konflikt, eller som i humanitære kriser. Altså, de holder jo, dessverre kan man jo si, men liv i hundretusenvis av mennesker hver eneste dag gjennom humanitær hjelp. Og ikke minst de fredsbevarende styrkene, som selvfølgelig også mye grunn til, og det har vært liksom kritiske saker mot fredsbevarende styrkene, men det var jo en forskningsrapport fra NUPI for noen år siden som viste at overall så har fredsbevarende styrkene fra FN levert godt. Men så det jo klart da, at mye av kritikken mot FN helt berettiget. Ikke sant? Jeg har jo selv sittet der nå i noen dager og observert. Det jo ikke noe tvil om at det går sakte, ofte. Det tidligvis byråkratisk. Men igjen, da kan man jo stille spørsmålet, det så rart når alle verdens land skal møtes og prøve å bli enige om noe? Altså, vi har alle sittet i, ikke sant? Det kan jo være borettslagsstyret, generalforsamlingen der, kan det være også veldig vanskelig å bli bare enige om man skal bygge balkonger eller ikke, ikke sant? Sånn at man kan jo se for seg da, når 193 land med ekstremt ulike utgangspunkt skal prøve å bli enige om noe. Så hvis man tar det som utgangspunkt, så synes jo jeg det ganske... fantastisk at man faktisk har lykkes med alt man har gjort historisk. Men tidvis så det jo en liten vilje til, blant en rekke av medlemslandene, til å gå i en retning som kanskje Norge og våre likesinnede land ønsker.
Hvilken retning er det?
Nei, det jo ofte, ikke sant? Prioritert for Norge jo selvfølgelig menneskerettighetene, og det ser man jo spesielt nå de siste årene, har blitt under press, også innad i FN, ikke sant? Man forhandler på resolusjoner i en rekke av komiteene til generalforsamlingen, hvor jo det fra Norges side nå først og fremst prioritert at ikke språket skal svekke. Ikke sant? Mm. Den tiden vi legger bak oss har vi ikke sant, alltid jobbet for å få tydeligere språk på kvinners rettigheter, for eksempel på urfolksrettigheter, på barns rettigheter. På en rekke av disse områdene også, så det jo om å gjøre å sikre at det ikke blir svakere. For det ikke noe tvil om at også i FN, som i verden ellers, så det blitt flere stater som ikke tror på demokrati, som ikke tror på menneskerettighetene, og som opptatt av å presse dem. Sånn at det jo en av grunnene til at jeg mener at FN viktigere enn på lenge for land som Norge. Fordi at hvis vi snur ryggen til FN, så vil vi jo på en måte samtidig si da gir vi opp troen på et liberalt demokrati og menneskerettighetene og bærekraftig utvikling og så videre. Sånn at, men det som på en måte kanskje litt synd å se, det jo at på tidlig 2000-tall og så videre, så var det jo en større vilje, tror jeg, innad i FN til å også reformere FN. Ikke sant? Man har hatt flere ulike initiativ for å forsøke å få det til, for å gjøre liksom, møtene mindre byråkratiske, mer dynamiske, få til liksom, mer diskusjoner, mer løsninger. Men det også ser man med det klima som internasjonalt nå, som også påvirker den agendaen. Da. Nå skal det riktig nok sies at det noe generalsekretæren har løftet opp på det høyeste nivå de siste par årene, og kanskje spesielt fordi man ser også at den gruppen som av det globale sør, som man kaller G77, i FN. Ikke sant? Der har du veldig mange afrikanske land, asiatiske land, og så videre. Mange av de jo opptatt nå av at de også skal ha noe å si. Mm. Ikke sant? Enten man vil det eller nei, så det jo en arv fra kolonitiden som lever i beste velgående, både i internasjonalt og i FN, hvor man ser at mange land ikke lenger lar seg pille på nesa. Hvorfor kommer du her og skal fortelle meg om menneskerettigheter når du, for eksempel, også? Ikke sant? Det jo ikke noe tvil om at det også i den vestlige verden har vært ting å kritisere. Og så det nok mange som føler at de på en måte har fått, ikke sant, man har hatt en diskusjon med afrikanske ledere for uforholdsmessig mye negativ kritikk kontra andre, for eksempel. Sånn at det jo også med økt utdanningsnivå i mange utviklingsland. Flinke, vil jeg si, diplomater, som jobber, ikke sant? Mona har gått på de beste universitetene i verden. De jobber i FN nå. De vil også ha noe å si, på godt og vondt. Da. Sånn at da ser man at generalsekretæren sier for eksempel, nå må vi endre strukturen, vi må gi mer makt. Det vil jo sannsynligvis være umulig, men det jo et krav om at man skal få flere land inn i Sikkerhetsrådet, for eksempel, men også IMF og Verdensbanken, som store aktører internasjonalt, og som på en måte ligger under den store FN-familien, det også at man får økt makt til utviklingslandene. Mm-hmm. Og så kan jo noen si, ok, men løper vi ikke da bare i en retning hvor mer antidemokrati og mindre menneskerettigheter får plass? Ja, kanskje. Men har vi egentlig et alternativ? Må man også snakke med disse landene og inkludere det i diskusjoner, og heller holde de til ansvar når de da også engasjerer seg I de tingene FN driver med. Da. Fordi å støte noen borte, eller liksom begynne å kaste ut landet av FN, det tror jeg I hvert fall ikke løsningen på sikt. Da.
Nei, ikke sant? Det mange ting du tar opp, Katarina, og I en forstand så tror jeg jo bare det faktum at du har fått så mange land samlet til å diskutere, som jo diplomati par excellence, nemlig at folk og nasjoner og land snakker sammen, at det var langt fra selvsagt at det skulle finne sted. Så det jeg enig med deg at det en suksess, så er jo spørsmålet, som du også inne på om dette med at I FN, altså alle land jo dessverre ikke demokrati, gode liberale demokratier som Norge, og hvordan man skal forholde seg til det. Altså, jeg tenker jo at det et problem at FN likebehandle demokrati og ikke demokrati, og jeg kan ikke se for meg at de ikke skulle gjøre det, men det må man jo også ta med. Altså, det jo den ene av grunnen til at de veldig, veldig tilhenger av EU og NATO, jo det verdifellesskapet som det bygger rundt. FN skal jo inkludere alle, NATO og EU jo spesielt vestlig, men like fullt, det slår meg jo alltid sånn å se hvordan norsk ungdom og mange andre så veldig skeptisk til EU, men veldig positiv til FN. Jeg har aldri helt fått det rundt, nettopp av de grunnene, og da jo mer spørsmålet sånn, hvilke alternativer, altså, jeg skjønner at FN må være der for å snakke sammen, men må man alltid ha den der servilitheten overfor hva FN kommer frem til? Altså, jeg sier ikke at du har det, eller at FN-sambandet nødvendigvis har det, men det og det mulig at jeg overdriver det, men det en slags sånn, en veldig sånn der, en legitimitet til hva FN gjør uansett I norsk politisk ordskifte. Jeg vet ikke om du enig I det, eller hva du tenker om det?
Ja, både ja og nei, men nå vi jo også en del av FN og ikke en del av EU, da. Så det ville jo vært litt rart om på en måte, Norge skulle sagt EU mener og ikke det FN mener. Men
du får jo den kritikken I Norge fra EU til lenge også, altså sånn servilitet overfor Brussel og der sitter EU. Altså, du har mye med alle sånne internasjonale organisasjoner for all del, og jeg sier ikke at Norge ikke skal være medlem av FN, det bør Norge åpenbart være, men det noe med I det politiske ordskiftet som henviser til enten den diskusjonen om Hamas skal være en terrororganisasjon eller ikke, og vi følger FNs, og det kan være argumenter for det for all del, men det er en sånn FN-spore hele veien, altså sånn der henvisningen til FN som en sånn som den ultimate decider av hva som moralsk riktig, som jeg alltid har hatt problemer med, jeg vet ikke. Ja.
Ja, det vanskelig for meg å svare på, ja. På en måte vegne av hva,
hva du tenker,
Norge sånn, ja. Gjør, men det jeg kan si etter å ha vært I generalforsamlingen nå noen dager, så ser jeg jo at det at, og nå ikke jeg noe, dette hverken noe ja eller nei til EU på en måte, men det jo ikke noe tvil om at Norge der for eksempel, fordi at man ikke med I EU, spiller en ganske annen rolle. Og fordi at EU, EU-landene I FN, forhandler gjerne som en blokk, så har jo, mitt inntrykk, ganske klart og tydelig, deres rettighetsspråk for eksempel blitt svekket. EU ikke noe progressiv på rettigheter I FN. Der Norge mye mer progressiv. Nettopp fordi at de har land I EU som ikke nødvendigvis setter menneskerettigheter veldig høyt. Sånn at du opptatt av menneskerettigheter, så burde man egentlig være kritisk til EU. Fordi EU gjør veldig mye bra på klima og så videre, og selvfølgelig mange gode grunner til å være positiv til det EU gjør. Men Norge har I hvert fall, sånn jeg ser det, en fordel av å stå utenfor EU I FN, I de forhandlingene, fordi at man kan si noe som EU ikke sier. Men, og når du sier liksom mer I den policy...
Ja, det lyst til å si veldig, veldig mye.
Jeg skal ikke glade til min EU-diskusjon, men det vært... Men vi ikke EU-sambandet, så jeg ikke så veldig opptatt av egentlig det, men, og jeg ikke noe, hverken, jeg ikke noe veldig sterk mening altså personlig heller, men det var interessant, interessant å observere at EU faktisk ikke så progressive som man skulle tro, da. Kanskje spesielt på rettighetsspørsmålet, når det gjelder forhandlinger I FN, og at der har faktisk Norge hatt en fordel, tror jeg. Og så det sikkert mange andre områder, åpenbart, Norge ikke har en fordel av å være utenfor EU. Men så det jo ikke noe tvil om at FN har jo, og mange vil kanskje si ufortjent, jeg vil ikke si det, men det det jeg hører at du sier, det at man har en legitimitet nettopp fordi I seg selv at man har samlet alle land under samme tak, og har både fremforhandlet resolusjoner og normer og dokumenter som man bygger bygger videre på. Og så har man jo sterke policy-avdelinger I de ulike FN-organisasjonene. Jeg har selv observert hvordan FN jobber på bakken, for eksempel, ikke sant, jeg har vært til stede I Nigeria under den verste Boko Haram-krisen, hvor man jo går ut I felt og teller folk. Mm. Hvor mange det som trenger hjelp her? Hva det de ulike aktørene sier? Det I dag, selv om du har mange, mange flinke internasjonale organisasjoner, og jeg fullt klar over at ikke alltid det FN gjør perfekt, men det ingen annen aktør som på en måte kan hente inn data og som har på en måte det apparatet da, til å lage den policyen som vi på en måte bruker da, for å lage vår egen politikk. Og alternativet ville jo vært at alle land bestemte selv. Da. Jeg vil si sånn, jeg vil bruke den terminologien. Man har da I hvert fall på godt og vondt et sted hvor alle møtes for å bli enige om noen kjøreregler og noen terminologier. Mm. Og så det jo til syvende og sist opp til Norge hvorvidt de vil følge det eller ikke. Mm. Men jeg tror jo at det har tjent oss godt som et lite land, og som opptatt av multilateralt samarbeid, internasjonalt samarbeid, fordi det styrker oss som lite land I den store verden, og legge oss ganske tett opp til det FN sier. Men selvfølgelig hadde FN begynt å mene helt hårreisende ting, så det ikke sikkert Norge hadde støttet opp om det. Det jo også fordi at veldig ofte det overlapp på det FN mener og det Norge mener.
Ikke sant? Ja. Vi kunne eventuelt også, vi får se hva vi får tid til å komme tilbake til noen av de tingene, FN-resolusjoner og den type ting, spesielt nå med den situasjonen med Israel og Palestina, hvor jeg har flere meninger, men bare ta akkurat det, for jeg bare uttrykker at jeg helt enig med mye av den fantastiske jobben som FN gjør på bakken, altså de menneskene som har på seg FN-uniformer rundt omkring, går knapt an å overvurdere betydningen av dette, og det helt enig at Norge bør støtte opp så godt vi kan. Mitt poeng var at I en moralsk forstand, når alle land møtes, så har du demokratier og ikke demokratier, så tenker jeg sånn at, og der det ganske jevnt fordelt, hvor mange demokratier og ikke demokratier som I FN akkurat nå, tar du med befolkningsmessig, så det jo veldig mange flere som autoritære stater, så det spiller jo en stor rolle, så mitt poeng sånn denne, det å tillegge mye vekt på hva Kuba og Kina og Russland og andre av den type stater måtte mene, for de ble jo like, men Kina har jo I kraft av sin størrelse enormt mye å si, men det at man skal ta det innover seg som god fisk, eller den type legitimitet, det har jeg rent prinsipielt store problemer med. Mm. I motsetning til EU, så kan man mene mye om EU, men det bygd på demokratier, og det faktum at Så hvis velgerne I et land ikke opptatt av menneskerettigheter, så vil jo ikke de menneskerettighetene I like stor grad komme frem. Det jo sånn demokratier fungerer på godt og vondt, men EU I hvert fall bygd på demokratiske prinsipper. Det ikke FN. Det derfor du får alle nasjonen til møte, så det der min sånn prinsipielle skepsis, som jeg skal ikke si at jeg alene om dette I Norge, men som jeg føler ofte I, føler det en dårlig begrep, men som jeg mener å observere da. Og til dels irriterer meg, jeg skal ikke skylle alt det på deg, Katarina, men da sitter du nå en gang her, at denne FN-legitimiteten for at ja, fordi Kuba eller Russland eller andre ikke-demokratiske autoritære stater som får den type makt som de har I FN, kommer med sine resolusjoner, så det ting som vi ikke nødvendigvis burde ta for god fisk eller gi legitimitet.
Mm. Som for eksempel?
Vi kan jo ta FNs, altså der menneskerettighetsrådet, som jo har fått mye diskusjon at når du velger inn nasjoner som da Kuba, Venezuela, for å snakke om Iran, Syria, hadde vel også for litt siden, altså det fremstår jo komplett absurd å ha de gå rundt, de skal vel også gi en rapport om Norge, vi må sitte der I Genève, og det mye kritikkverdig, og nå har jeg sånn fryktelig sånn nasjonalistisk eller vestlig eller sånn ut, men det får noe så være, og Syria, Iran og andre skal komme og fortelle om norsk barnevern eller andre ting, det fremstår for meg som absurd, og som vi strengt tatt ikke burde høre så veldig mye på, og det gjør vi heller antageligvis ikke. Så menneskerettighetsrådet jo også et godt eksempel på hvor du har ganske sånn, ja, fremstår I hvert fall for meg, du skjønner det jo enda nærmere, sånn, som ganske absurd, all den tiden menneskerettighet vi snakker om her.
Altså for meg har det hjulpet veldig å tenke at FN ikke en endestasjon. ikke sant? Det ikke et perfekt himmel og sted man skal være. Det en prosess. Og det ikke noe tvil om at FN reflekterer den verden vi en del av. Det en verden som i de siste årene har blitt mer splittet, mer fragmentert og mer innadvent. Og da på en måte det jeg opptatt av da, jo å løfte blikket i det bildet. Fordi jeg tror det mange land som ikke mener det samme som Norge, og de det, som du sier, mange av, de mener at det like absurd at Vesten skal komme med sine formaninger og krav til de landene. Og så man jo enig selvfølgelig.
De rett, fordi, og de feil.
Ja, ikke sant? Nettopp. Men, ikke sant? Jeg tror at det helt riktig som du sier, at Norge tar inn over seg på en måte det de vil. Og så jeg ikke enig med deg all kritikken av menneskerettighetsrådet. Det veldig mye menneskerettighetsrådet gjør som fungerer også, men menneskerettighetsrådet også summen av de landene som sitter der. Og da vil jo på en måte mitt argument være at nettopp derfor bør man jo sikre at Norge og andre likesinnede land bruker det fora til å motvirke og til å forhandle om de resolusjonene som man ofte kanskje vil tape fordi man vil være i mindretall, ikke sant? Men likevel nettopp derfor det jo så viktig nå, mer enn noen gang, for hvis vi setter oss tilbake og sier, nei, det får vi bare blåse i det menneskerettighetsrådet, eller da får vi bare ikke være i FN da, fordi at da har man jo tapt, hvis man opptatt av det liberale demokratiet, menneskerettigheter, så må man i hvert fall ha tro på og holde fast på at Norge og Norden og likesinnede land må fronte sin stemme og være en aktiv motkreft til de landene som også fremmer sin stemme der. For alternativet vil jo være å begynne å brekke fra hverandre FN og løse opp regionale forar, og det tror jeg en verden ingen av oss tjent med. Så kanskje jeg idealist og for optimist, men jeg håper jo på at når vi kommer ut av denne litt negative delen av verdenshistorien som vi kanskje oppe i nå, så vil man kunne styrke internasjonale forhandlinger også i FN på sikt. Men det, akkurat nå det jo ganske mørkt, det jo ikke noe tvil om det. Men nettopp derfor så må man jo nettopp være på plass og bruke de kontaktene, forumene vi har. Og så skal det jo sies, misforstå meg rett nå, ja, det tidvis absurd at det sitter antidemokratiske krefter, men min oppfatning av å ha møtt mange diplomater i FN-kretser, det også en del av de diplomatene, selv fra disse landene, som tenker selv.
Som skjønner tidvis, godt.
Ja, og som skjønner hvilket klima de i en del av. Og selv om kanskje de får beskjed fra sine land om å gjøre sånn og sånn, så de også, og det skal vi være glad for, tenn et litt lys for diplomatene. Det også på en måte en egen måte å forholde seg til hverandre i FN-systemet. Altså, jeg satt forrige uke og hørte på Aserbajdsjan og Armenia krangle med hverandre i en debatt. Ikke sant? De står midt i en territoriell konflikt, vanskelig, store spørsmål, men likevel gå ut sammen av rommet etterpå og nikke til hverandre. Altså, det heldigvis kloke, flinke folk som jobber på vegne av disse landene i FN, og det i seg selv mener jeg at liksom et noe vi skal støtte opp om, da, selv om det skjer mye rart i disse landene. Og det mye menneskerettighetsrådet gjør som positivt og bra også, det må man ha med seg. Og så må jo Norge skille snører og barter, og så håper jeg at Norge får en plass i menneskerettighetsrådet i neste periode, sånn at vi kan være med å påvirke positivt der også.
Bare for at jeg enig stort sett alt du sier rent sånn konkret, ja, Norge bør være der, vi bør søke innflytelse, vi bør søke allianser med likesinnede når det gjelder liberale og demokratiske ideer. Og at FN der, jeg helt enig, at det en egenverdi i den diplomatiske jargongen og diplomatien, at man snakker sammen, i hvert fall tidvis, ikke bare skytter på hverandre, en stor egenverdi som skal bygge opp under, også under den folkerettslige ideen om en verden basert på regler. Mitt poeng bare igjen, min egen irritasjon, kan du vel si, over lang tid å si at man ja, det nå overdriver sikkert litt da, for det at det har vært så absurd med det menneskerettighetsrådet, at det har ikke fått spesielt stor legitimitet I Norge. Men det jeg tenker sånn der, og det I så fall bra, at når resolusjoner og rapporter og den type tekst kommer fra FN, hvor Syria, Venezuela, Kuba eller hvem andre det, så skal man ta det for det det Jeg sier ikke at man ikke skal møte dem, jeg sier ikke at man ikke skal snakke med dem, men man skal si at de har feil og vi har rett, og så skal vi jobbe videre for at det liberale og demokratiske ideene som styrkes, og ikke at det de antiautoritære statene som påvirker oss snarere enn motsatt. Men det kreves jo også at vi møtes. Det betyr jo ikke at vi ikke kan drive med sanksjoner og gjøre annen type politikk, men så jeg usikker på hvor uenige vi egentlig her, men jeg har I hvert fall sagt det, type den irritasjonen da, ved hvilken rolle her FN spiller. Og en siste ting med FN menneskerettighetsråd, eller FN generelt, og spesielt I den situasjonen vi her, det jo en påstand som jeg ikke helt uenig som går på at FNs hovedforsamling og menneskerettighetsrådet spesielt har blitt nærmest et verktøy for anti-israelsk politikk med alle disse resolusjonene. Israel jo I særklasse, og det blir brukt internasjonalt. De som blir fordømt oftest av FN. Og jeg sier ikke at alt det underspillingen av ting, at alt Israel gjør perfekt, de gjør faktisk veldig mye dumt, som vi også kan komme tilbake til. Men det jo helt, igjen for å bruke uttrykk absurd, å sammenligne Israel med noen av de verste statene I verden, så fremstår I hvert fall det som et problem nå som kritikkverdig med FN. Jeg vet ikke hvordan du har observert dette på nært hold også I den situasjonen vi nå.
Dette vanskelig å snakke om, fordi at vi en uke inn I en, eller litt mer enn det, inn I en veldig vanskelig konflikt som ikke vi vet utfall av enda. Men la oss ta på en måte overordnet først. Altså, med far for å gjenta meg selv, så det jo de kritikerne da, som jeg hører at du en del av, på en måte, mener jo at hvilke saker som kritiseres I menneskerettighetsrådet og delvis I generalforsamlingen, på en måte styres av verdenspolitikken og forholdene mellom statene generelt, og ikke bare brudd på menneskerettighetene, ikke sant? Det blir nasjonalpolitisk inn I disse debattene.
Mm. Men før du går videre, Katarina, bare la oss være enige om da, at fakta her at Israel I særklasse den nasjonen og staten som blir kritisert her I forhold til alle andre.
Det viste jo det. Kom spesielt I menneskerettighetsrådet, så sånn jeg har forstått det, så ble det en økning I antall resolusjoner I generalforsamlingen og I menneskerettighetsrådet for cirka 10 år siden. Sånn jeg har skjønt det, etter at Palestina opplevde at det ikke var mulig for dem å nå fram forhandlingsveien. Mm. Og så, etter hva jeg har skjønt også,
det kan man diskutere hvorfor,
det kan man jo diskutere,
det kan man gå inn på nå da, men bare vi enige om at faktum
ja,
her,
så ja, det har blitt flere ja. Men etter hva jeg også har skjønt, så det de siste årene, så har det blitt noe færre resolusjoner og så det jo igjen da, sånn at dette en, ikke sant, kanskje den største og vanskeligste konflikten som har vært I veldig, veldig mange år. Og vi ser jo nå at, at det ikke har ført til noe positiv utvikling heller. Og det reflekteres også I FN. Men jeg må jo si, jeg var jo I FN de dagene etter at Hamas angrep sivile I Israel. Og selv om jeg fulgte andre kommitté som jobber med utviklings- og bærekraftig utviklingsspørsmål, så var det veldig mange land, dette blir jo selvfølgelig et anekdotisk eksempel, men da var det veldig mange land, spesielt fra Vesten selvsagt, og Israel selv, som tok opp dette I sine innlegg. Og som støttet på en måte, om ikke Israels invasjon, så I hvert fall var forferdet og fordømte Hamas sine handlinger. Og det også selvfølgelig mange FN-topper som nå har vært ute de siste dagene og fordømmer Hamas, ber om umiddelbar løslastelse av gisslene, men selvsagt også ber om humanitær tilgang, snakker om viktigheten av å beskytte sivile. Som vi alle vet, så det også regler I krig. Og det ikke så viktig her nå, tenker jeg, at vi skal gå inn I hele denne konflikten. Det dekkes nok I nok andre podcaster og I media ellers. Men at Israel-Palestina-konflikten har blitt reflektert på uforholdsmessig, det vet jeg ikke, men I hvert fall som geografisk I antall debatter og diskussioner, det nok helt riktig. Og så vet jeg at mange av de resolusjonene så har jo Norge støttet de fordi at de resonerer med norsk politikk, som jeg opplever som forholdsvis balansert I det store bildet. Men selvfølgelig det jo også fordi at en rekke muslimske land også sitter I FN og hva skal jeg si, har hatt interesse av støtte eller ikke sant, bidra inn I Palestina, men uansett hvordan man ser det, eller fra hvilken ståsted man måtte ha I verden, så det jo ikke noe tvil om at denne konflikten ikke har latt seg løse. Og det det jo mange konflikter I verden. Ikke sant? Jeg skulle gjerne sett flere resolusjoner og mer arbeid på Zimbabwe og Etiopia og Myanmar og så videre. Og noen vil kanskje si at det ubegrunnet og kanskje beklagelig at man har en veldig sterkt geografisk fokus I seg selv. At man burde først og fremst snakke om enten burde være likt eller man må ha liksom resolusjoner på temaer og så videre. Men jeg tror igjen at det reflektert av
den, jeg tror du rett I den deskriptive som beskriver hvorfor det sitt. Mitt poeng mer normativt der. Altså, meningen min at da kan man også med rette karakterisere FN her som et verktøy for anti-israelsk politikk. Altså, ok, Midtøsten geografi, men hvorfor I all verden av land som Saudi-Arabia, Iran, Syria, ikke nærheten av den samme fordømmelsen som Israel har? Og du har jo helt sikkert rett I at de muslimske landene har gått sammen. Det en reflektering av status quo, men det bare forteller meg at selv om det sånn, så det ikke noe som burde være sånn, og som igjen på den irritasjonen og som jeg tenker ganske problematisk. Jeg sier ikke igjen at vi skal boykotte FN eller noe sånt, men bare fastslå at FN på dette området har blitt et verktøy for anti-israelsk politikk. Det I hvert fall min mening. Jeg vet ikke om du ville skrevet under på den type uttalelse, men jeg ikke uenig med den beskrivelsen din, og jeg skjønner at du skal være forsiktig med både med den konflikten og hvordan det men ok, det var vel mitt privilegium å kunne mene noe om akkurat
Ja, og I 2018 så valgte USA å trekke seg fra menneskerettighetsrådet, fordi nettopp de mente at rådet fokuserer for mye på Israel og Palestina. Men det tenker jo nettopp jeg ikke en løsning, ikke sant? Da melder man seg ut da av verdenssamfunnet. Så, ikke sant? Vi enige I den deskriptive, og det skjer. Og så må man jo tenke, hvordan møter vi det? Og så det jo mye av det som står I disse resolusjonene, vil ikke jeg karakterisere som anti-israelsk. Ikke sant? Du kan si at det uforholdsmessig mange diskusjoner om den konflikten, sammenlignet med andre konflikter I verden. Men Norge har jo skrevet under på mange av disse resolusjonene, fordi det som står der, vi jo enige om. At man må komme videre, man må finne forhandlinger, man må sikre sivilbefolkningen, og så videre. Sånn at
problemet med
og
det
Norge har ikke selv meldt inn så mange resolusjoner, sånn at det jo andre land selvfølgelig da som bruker FN for å løfte opp saken, og så kan man jo mene eller ikke mene at det for mange eller for mye fokus. Men det jo ikke noe tvil om at akkurat denne konflikten både har vært lenge og bør finne en varig løsning, og at det sannsynligvis en del av en større del av utenrikspolitikken til mange land enn andre konflikter. Og så kan man jo være enig eller uenig om det burde være sånn.
En ting substansen, altså innholdet I det, uten at du går inn på detaljene der, så det vel sikkert del av deg også kunne vært enig I. Problemet I denne sammenhengen at du har en verdensopinion hvor dette FN fordømmer Israel mest av alle som blir brykt veldig da, altså apropos, der jo veldig mye unge, jeg tror det noe som sitter igjen hos veldig mange unge, sånn at I den forstand så har jo FN betydning, rett og slett, for dette har en legitimitet. Og så kan man jo være enig eller uenig I det, vi har vel reflektert litt over det nå, Katarina, så jeg tenkte gå videre til siste del her, og siste spørsmål, som jeg noterte ned for meg selv, som var følgende, at I hvilken grad bør Norge støtte og følge FNs vedtak, altså det å bygge opp under en FN-leder verden, bør det være et mål I seg selv, tenker du?
Det tror jeg kanskje alle som har hørt helt I nå har skjønt at jeg mener. Ja. Men det å støtte opp om å videreutvikle en liberal orden, går på en måte...
La meg spørre sånn, finnes det unntak til det da?
Av å støtte opp om FN?
Det lettere å diskutere konkrete eksempler. Kosovo-konflikten jo et eksempel på at FN ikke hadde kommet til enighet fordi Russland hadde vetorett I sikkerhets... rådet, man vedtok likevel en intervention som antageligvis hadde større legitimitet enn veldig mange andre. Mm. Men det var et brudd på folkeretten, det var et brudd på det som man kan kalle en FN-lederverden. Mm. Norge støtter Kosovo i like med mange andre. Burde vi ikke gjort det på grunn av FN ikke greide gjennom klarsignal?
Jeg tror Norge må først og fremst ha sin egen utenrikspolitikk, og det tror jeg de også opptatt av, uavhengig av hvilken regjering vi har. Og det har vi jo ikke egentlig snakket om, men det jo rørende lite uenighet blant partiene på Stortinget når det gjelder støtten til FN.
Det egentlig en god ting.
Ja da, det jeg helt enig. Ikke sant? At vi en forutsigbar og stabil støttespiller, og andre land vet på en måte hvor de har Norge. Det tror jeg tjener til vår fordel. Mm. Og så det jo helt sikkert sånn at noen ganger så kan man benytte seg av andre aktører, og det ser vi jo nå med Ukraina-krigen, at selvfølgelig NATO blitt viktigere, kanskje. Jeg vil jo da stille spørsmål tilbake, hvilken rolle har på en måte FN? Hvordan jobber Norge med FN i et nytt sikkerhetspolitisk bilde? Det det få som snakker om. EU jo også viktigere enn for Norge, selv om ikke vi en del av EU, enn det kanskje var før. Men det mener jeg ikke står til side for at også FN et sted hvor Norge bør og har, og bør fortsette å ha, stort avtrykk, både ressursmessig med penger, men også med diplomater og politisk innsats. Og kanskje, som jeg startet med, viktigere enn på veldig lenge, nettopp fordi alt det vi har snakket om, hvis ikke vi tar den plassen, så vil andre land som har andre ønsker om hva FN skal være, ta den.
Og dette jo egentlig et spørsmål om hvordan FNs sikkerhetsråd, sånn arguably den viktigste delen av FN, sånn, i spørsmål om krig og fred fungerer, så du har vetomaktene med blant annet Kina og Russland, som jo hvordan skal man si det her forsiktig, et problem i veldig mange sammenhenger, og da mitt poeng, det som du sa, Norge bare har sin egen utenrikspolitikk, og hvis fordi at Kina og Russland nekter å gå med på et eller annet som gjelder krig og fred, så ikke det nødvendigvis noe som Norge burde forholde. Det gjelder for så vidt hvis det, sånn, USA mener å gjøre ting som jo veldig mange i Norge ofte har en mening om at de ikke burde gjøre. Men jeg tenker likevel det et mye større problem at du har udemokratiske, autoritære stater som Kina og Russland, enn at du har et USA som kan gjøre ting man ikke liker. Norge jo ekstremt avhengig av den amerikanske sikkerhetsgarantien. Mm. Så det jo egentlig det, helt til slutt, Katarina. Hva tenker du om FNs sikkerhetsråd, og hvordan Norge bør forholde seg til det?
Ja, Norge har jo nylig gått ut av Sikkerhetsrådet, etter å ha sittet der i 2 år, og det ganske stor internasjonal enighet om at Norge, tross det vanskelige bildet, gjorde en veldig god innsats. Ikke sant? Et år inn i Sikkerhetsrådet, eller Norges deltakelse i Sikkerhetsrådet, så kom invasjonene i Ukraina. Norge selvfølgelig begrenset hvor mye man fikk bidratt inn der, men det som var interessant, spesielt i 2022, altså det første året med krig i Ukraina, så var det faktisk rom og mulighet for å påvirke og ha dialog i Gåstein med Russland. Dette var jo det eneste stedet i mange måneder hvor Russland og Ukraina faktisk snakket sammen. Men det Norge fikk til var jo ikke å løse opp i den konflikten, for den pågår fortsatt, men det var jo å forhandle om andre konflikter, og var veldig kloke og flinke, og fått mye ros for det i FN-kretser, for å sikre for eksempel humanitær tilgang i Syria og i Afghanistan, sånn at man brukte den anledningen som et lite land, med liksom det lille handlingsrom man har i dette rådet, som det er vi helt enige, dysfunksjonelt med at alle disse landene har vetorett. Men man klarer likevel å lirke og få til ting, og det tror jeg er liksom det som er ikke sant? Man skulle gjerne sett at liksom Norge gjorde masse, og ikke sant? Mange vil si at Norge ofte bokser i en vektklasse for stor for seg selv, ikke sant? Som et lite land, både med penger og hva man tror at man kan få til internasjonalt, og det er bra, ikke sant? Vi må være ambisiøse på vegne av vår utenrikspolitikk, men noe av det beste vi lykkes med er jo nettopp når vi kanskje snakker i gangene mellom møtene, hvor vi bruker våre diplomatiske kontakter til å lirke og få til sånn at ting blir litt bedre enn det var. Og sånn tror jeg vi må tenke om FNs sikkerhetsråd, som vi sannsynligvis kommer til å ha i lang tid fremover. Jeg håper at vi klarer å reformere det, at vi klarer å få flere medlemmer inn. Men akkurat nå så ser jo ikke det så veldig lyst ut med tanke på den verden vi står i. Men at Norge og andre likesinnede land, nå skal jo Danmark inn, så er det jo å bruke de mulighetene man har, og tenke at Sikkerhetsrådet er ikke perfekt, men da må vi bruke det som det er til å få til noe, og i hvert fall sikre og forsøke å ikke gjøre verden til et dårligere sted, men prøve å minimere, altså tenke på FNs sikkerhetsråd som et råd hvor man minimerer skadene, minimerer konfliktene, enn at de skaleres opp, ikke sant? Det på en måte det egentlig Sikkerhetsrådet har mulighet til, da.
Mm. Og hvis du ser, du sa at du var definerte deg selv som idealist, det er antageligvis alt for få idealister i internasjonale politikk, Katarina, hvis du ser fremover 10, 20, 30, 40, 50 år, kommer FN til å fortsette å eksistere?
Ja. Og, det, og hovedårsaken til det, det er fordi, og dette er ikke idealistisk, det er realpolitisk, det er at Kina, ikke sant? Vi snakker mye om Russland, men Kina er jo det store, store landet vi skal være opptatt av. Mm. Kina heldigvis i gåstegn, ikke sant? Det er mye å si om Kina, og du har vært innom flere av disse tingene.
Veldig mye å si om Kina.
Ja, og vi kunne sikkert hatt en lang egen diskusjon om det, men jeg vil likevel si heldigvis har Kina vært positive til, til FN. De er faktisk overraskende lite liksom, opptatt av Sikkerhetsrådet, men de er opptatt av ikke sant, sosial-økonomiske og av liksom, hele bærekraftig utvikling-agendaen, på sin egen måte, ja. Men de har for eksempel vært veldig opptatt av å få inn kinesere i en rekke FN-organisasjoner. Det kan man jo sånn, intuitivt være kritisk og skeptisk til. Men alternativet, igjen, hadde jo vært at de ikke hadde brydd seg om FN, og at de hadde meldt seg helt ut, og sagt at vi skal ha noe eget regionalt, eller vi skal ha en Kina-ledet verden. I hvert fall når de er i FN, så må de forholde seg til de fremforhandlede konvensjonene og folkeretten og alt dette som vi har, og de må møte alle land og diskutere, og tåle å få kritikk også. Så det tror jeg er hovedårsaken til at FN vil bestå. Det er at faktisk Kina lener seg liksom inn i FN. Så
er spørsmålet om det er Vesten som kommer til å endre Kina, eller om det er Kina som kommer til å endre Vesten, og det er vel kanskje FN en viktig kampplass i hermetegn?
Mm. Ja, og det er jo ingen som vet svar på, og jeg håper og velger å holde tro på at Norge og Norden og våre likesinnede i hvert fall klarer å motvirke de trendene som åpenbart er til stede når det gjelder demokrati og menneskerettigheter, for eksempel. Mm.
Katarina, tusen takk for at du delte dine erfaringer og innsikter fra FN.
Takk. Takk for at jeg fikk komme.
Det var dagens episode. Takk for at du lyttet. Før vi avslutter vil jeg så vanlig be om støtte. Har du tid og anledning? Gå gjerne inn på iTunes for å gi oss omtale og 5 stjerner. Har du innspill eller kritikk? Send meg en e-post på eirik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer i Civita fremover? Da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Igjen, tusen takk for at du lyttet. Vi høres.
Du hører på Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita. Moderne medier.